Кой говори? 120 минути с Пролет Велкова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Когато зелените казват, че последните законодателни промени са сериозна заплаха за природата, какво имат предвид? Защо зелените протести не стихват и кои нови законодателни промени наливат масло в огъня на гражданското недоволство? Мисля, че ако слушате разговора ни днес, ще можете да се ориентирате какво се крие зад буквите, алинеите на променените закони и ще можете да формирате собствено мнение за това, действително заплашена ли е природата и да прецените дали е добре да гледате протестите по телевизията, в репортажите, да слушате по радиото или да бъдете сред протестиращите граждани. Това е въпрос на ваш избор, който обаче винаги трябва да е информиран. Това е всъщност и така ангажимента ни днес, да обясним какво се случва. Трима гости ще имам днес в предаването. Единият от тях се казва Димитър Кацов. Здравейте, Димитър.
Здравейте.
Граждански активист. Мисля, че това е най-точното, което можем да кажем за него. Човек, който така много активно защитава природата, без това да е негова професия. По професия сте?
Английска филология съм завършил и работя с този език.
Да. Обаче се ограмотихте в законодателството, свързано с природата в последно време, защото...
Защото това е нещо, което касае абсолютно всички нас. И в последно време, бих казал, в последните 10-15 години. Така че доста неща минаха от тогава.
Да. И разчитаме на вас да, така, да ни помогнете да се оправим в този законодателен лабиринт, защото темата никак не е лесна за разбиране, за осмислене, за формиране на мнение за всеки един от нас, който е далече от нея. Тома Белев също е тук. Добър ден.
Добър ден.
Тома Белев, Асоциация на парковете, както знаете. Той така е доста публично известен. Напоследък чест герой сред протестиращите. Така, но малко по-нататък ще чуем и представител на Обединените патриоти, депутата Йордан Апостолов, който всъщност беше вносителя на едни от законовите промени, които предизвикват разговора ни днес. И да почнем, предлагам, ако искате, оттам. Сега малко ще е трудно да го обясним, но ще се опитаме. Какво се случи всъщност? Случи се, че бяха направени промени в закона за посевния и посадъчния материал, които промени всъщност промениха закона за опазване на земеделските земи. Така че се даде възможност за застрояване на земеделски земи, специално по морето в случая говорим, защото това ни е най-болната тема, което пък беше гласувано в парламента и отхвърлено в последствие от президента. Президента наложи вето, имаше своите основания, не беше съгласен с тези промени, защото всъщност промяната на предназначението на земеделските земи се случи така, че тези промени не закрилят земята, не гарантират, че предназначението на земите ще се променя само по изключение и по необходимост. Най-общо казано, но моля ви сега вие да обясните по същество за какво става дума, а ще говорим и за още едни законодателни промени, които станаха в края на миналата седмица, промените в закона за горите, които пък заплашват горския фонд. Така, ами заповядайте, Димитър Кацов.
Ще тръгна от там, че земеделските земи се ползват с особена защита, тъй като те гарантират продоволствената сигурност на страната и са един ограничен ресурс, който няма как да увеличим. Бъдещето ни зависи от тях, при това нарастващо население на земята и при всички катаклизми, свързани с...
Световен проблем, в този смисъл и български.
Да, ние не го усещаме, тъй като населението ни е малко на фона на обработваемите земи, които имаме, но това е стратегически ресурс, който трябва да опазваме. Още повече не се знае предвид климатичните изменения и предвид кризите, причинени от човешката дейност, какво ще става в глобален план с земеделските земи, а нуждата от тях нараства предвид увеличаващото се население. В България тези земи могат да се ползват само за земеделски цели, така казва Конституцията. А ако се налага да им се променя предназначението и да бъдат застроени, това трябва да се случва само по изключение и при доказана нужда. Конституцията казва доказана нужда, но не казва каква е тази нужда. И от тук вече започва много свободното интерпретиране, дали една нужда е достатъчно основателна или не.
За да се превърне една земеделска земя в строителна площадка,
да,
примерно.
За да може тази земя да бъде урбанизирана, т.е. вече тя не може да изпълнява, да отглежда храна, било за паша или за земеделие, за да може да се строи върху нея, трябва да смени предназначението ѝ. Предназначение се сменя там, където има инвестиционен интерес. В България това са няколко места. По Черноморското крайбрежие, основно няколко места. По Черноморското крайбрежие, около големите градове, като София и Пловдив, в момента има голям интерес около Русе, заради очаквания трети мост и бизнеса, който може да се развие покрай него. И другото място, концентрация на такива земи, е в района на Пирин, около Разлог, Банско и Добринище, заради отново инвестиционния интерес за строене на апартаментни комплекси предвид примамката на новите писти на Пирин. Най-големия бум на смяна на предназначението беше около приемането ни в Европейския съюз. Заради имотния балон, който се разви тогава, всички очакваха и в голяма степен се случи, цените на недвижимите имоти да нарастват и това да донесе сериозни печалби. Така че огромна част от закупуването на недвижими имоти се случи не поради собствена нужда, а с инвестиционна цел, т.е. да се купува и да се продава. Това са няколко години от към 2005-та преди приемането ни в членство до към 2-3 години след приемането ни като страна членка. След това, поради икономическата криза световната, този интерес нарасна. Това, което се случи, някои земи са наследствени, други земи обаче са изкупени. Изкупени от дребни собственици, много често с обяснението, че те няма да имат ресурса да сменят предназначението, да намерят инвестиции. Така че много често това са земи изкупени като земеделски. И след това има сменено предназначението и след това се търсят вече инвеститори за реализиране на по-мащабни проекти или пък продажба на тези апартаменти на зелено да се набере капитал. Също така много земи са придобити от държавата чрез заменки, специално край морето, както и чрез изкупуване на земи от общинския поземлен фонд. Част от тези хора не успяха да ги застроят.
Значи едни собственици на такива земеделски земи са сменили предназначението им. В крайна сметка, целта на тази смяна е да се строи там нещо, но не са успели в рамките на определените от закона срокове да построят каквото са имали намерение. Тези срокове,
дори всъщност трябва да уточним следното.
Удължаване.
Не са могли да започнат строеж.
Да.
Закона, за да се запази предназначението на земята вечно за урбанизация, закона не изисква да сте построили.
Един път завинаги да си получил документ, че на това място може да се строи.
Получавате документ, че сменя предназначението, да. След което трябва да започнете строителството, за да може тази програма предназначение да остане в сила. Тоест не е нужда да завършите строежа, достатъчно е да го започнете. Mm-hmm. Изкуп, наляти основи, да. Нещо да е започнато, да сте съгласували с общината започването на строителството. И това, което трябва да е ясно, че преди 2011 година, ако не сте започнали строителство в едногодишен срок, след като имате това решение за програма предназначението, то трябваше да се преразглежда от комисията за земеделски земи. Или да ви се потвърди, да ви се удължи, или да се отмени, защото, примерно, се преценява, че нужда отпаднала, или че вие всъщност нямате толкова належащи нужди, или безкрайно времето ще отлагате това
или
нещо.
Просто беше голямата криза, беше основната причина. Много хора, които искаха да строят на тези сменили предназначението си земеделски земи, всъщност не можаха да го направят, защото кризата ги затисна.
Кризата ги затисна, не можаха да намерят инвестиции. Въпрос е, един от проблемите идва, че за съжаление, държавата не си изпълнява ангажиментите да преразглежда тези решения. И много решения са останали валидни просто по инерция, защото не са преразглеждани.
Да, уточнете сега кои решения, защото тук влизаме в тънкостите, които са много важни, за да си обясним какво се случва.
Предназначението на земята е променено от земеделска земя към земя за урбанизиране. Имаше огромно обществено недоволство против презастрояването по морето, против хаотичното застрояване. Между другото, ако видите стенограмата от заседанието на комисията в Народното събрание, когато господин Апостолов предложи тези промени, самите представители на Министерството на земеделието,
от Обединените патриоти,
самите представители на Министерството на земеделието и храните обясниха, че до 2011 са натрупани страшно много проблеми, тъй като включително земя от висока категория е била сменена. Предназначението е било променено и самите те тогава, на първи път, когато се говори за тези промени, самото министерство беше против тях. После, естествено, поради политически натиск, те смениха позицията
си. Мисля, че наказваме сега най-важното. Какво всъщност беше променено с този закон за посевния и посадъчния материал, който пък промени закона за опазване на земеделските земи и така нататък?
За да го изясня, ще се върна на промяната на закона за опазване на земеделските земи от 2011. 2011, заради това недоволство, И за да може държавата да се облегчи от това да ги преразглежда, се отмени задължението да ги преразглежда и се прие един общ срок за всички от 6 години валидност на тези решения. 6 години след решението за промяна през
зачето, на 6 години,
ако не е започнато строителство, това решение губи правно действие и земята се връща, възстановява си статута на земеделска. Да. Тогава се установи, че за много от тези решения този 6 годишен срок вече е изтекал. В допълнение приеха нова поправка, с която за всички решения от преди 2011 година им дадоха допълнително 6 години след 2011 година. Срок, който изтече през май 2017 година. Mm-hmm. Тогава, знаете, отново имаше опит да бъде удължен този срок. Опит, който общественото недоволство спря.
И сега, тогава имаше големи населени протести.
Да, през май месец. И сега отново от декември през декември се промъкна поправка в закона за посевния и посадъчния материал, с която се променя закона за опазване на земеделските земи, с която поправка отново се дава възможност срокът на тези земи да бъде удължен. Единият проблем обаче е, че не само ще ги удължат с още 6 години, а че в самия закон не е разписано в какъв срок собствениците могат да заявят това удължаване. Тоест, вие може да не го заявите сега. Може инвестиционният интерес да се възобнови след 10 години, тогава да подадете заявление, да ви се възстанови предназначението за урбанизация и да имате още 6 години за започване на строителството. Тоест, тук говорим за едно, на практика е възможно безкрайно отлагане във времето и възможност за застрояване на тези земи.
Тоест, какъв е проблема? Тази земя в момента е земеделска. Това, че ще бъде отлагано във времето възможността, нейното предназначение да бъде сменено и на нея някога нещо да се строи, може би. Какъв проблем създава за земеделските земи и за природата всъщност?
Проблема идва от възможността за хаос в устройство на територията. Значи ние като общество мисля, че съгласихме, че трябва да има регулации на това къде може да се строи, къде не може да се строи, че трябва да всички общини да имат общи устройствени планове, които ясно да регулират и да защитят обществен интерес по отношение на товара на територията, по отношение на баланс, по отношение на цялото икономическо развитие. Защото много хора търсят единствено бързата печалба от продажбата на недвижими имот, от продажбата на апартаментите, без да мислят примерно тази свръхлегова база как ще се отрази на туризма покрай морето. Дали това презастрояване ще отблъсне туристите, дали това презастрояване ще причини прекомерна конкуренция на местните хора с малките хотели. И понеже се съгласихме всички като общество, че трябва разумно да планираме развитието, в момента се създава отново възможност за застрояване на парче, за прокарване в бъдеще време на застрояване, което не е било предвидено. Искам да ви обърна внимание, че от 1 януари 2008 година влезе в сила закон за устройство на Черноморското крайбрежие, който ограничи промяната на предназначението, да не може да се на земята, да не може да се извършва тогава, когато това не е предвидено в общ устройствен план. Тази разпоредба обаче не важи за старите решения за промяна на предназначението. И в момента с този механизъм за потвърждаване на старите решения, те всъщност заобикалят закона за устройство на Черноморското крайбрежие, ще могат да потвърждават промяна на предназначението за земи, които не са предвидени в общия устройствен план или там, където такъв общ устройствен план още не е приет, ще могат също да ги урбанизират и съответно допълнителната им полза, че те вече ще залегнат в бъдещи общи устройствени планове като земя за урбанизация и няма да могат да бъдат спасени от застрояване.
От какво се опасявате? Защо бяхте на улицата през тази седмица по повод именно на тези промени в закона? Аз мисля, че много от хората изобщо не разбраха колко много поводи се натрупаха напоследък за протести, защото така първото основание беше Пирин, сега именно този закон за посевния и посадъчния материал, т.е. възможността да се строи на Черноморието неясно как, кога и без ясен регламент. От какво се опасявате всъщност, че ще се случи?
Единият от проблемите, които се създава, че така както е формулиран този законопроект в момента, този гласуван закон в момента и предвид действаща нормативна уредба в страната.
И спрян от президента с вето.
Спрян от президента
с вето. Предстои да се види как Народното събрание това вето ще бъде възприето.
Тази седмица трябва да вероятно ще го гласуват повторно. Миналата седмица комисията за земеделие и храни в Народното събрание вече отхвърли президентското вето и одобри повторно този закон. Надявам се искрено в пленарна зала все пак депутатите да проявят разум, тъй като наистина това е закон, който засяга национален ресурс, закон, който засяга основни постулати на Конституцията и не е редно по този начин да го промушват в друг законопроект. Той самия е внесен на второ четене в комисия устно, т.е. той изобщо не е минал, не засяга разпоредби, които са гледани на първо четене.
Как изобщо разбрахте за тези промени? При положение, че онези промени, които се случват между двете четения на закона, никъде публично не се оповестяват. Няма, няма информация на страницата на Народното събрание. Как разбрахте?
Внесените между двете четения предложения се публикуват. Проблемът е, че този закон е внесен дори след срока за внасяне на предложения между двете четения.
Да, това имах предвид.
Тези предложения ги няма на страницата на Народното събрание, тъй като те изобщо не са внесени писмено в деловодството. Те са предложени устно на заседание на комисията и разбрахме от тях от стенограмата на това заседание. Депутатите имат право
просто да правят... Просто хора като вас, бдителни, следят всички заседания и внимават какво се случва там. Иначе нямаше да разберем.
Понякога случайно...
Нямаше официална информация за това.
Нямаше официална информация. Искам да кажа, депутатите могат да правят предложения в комисия устно, но те могат да касаят единствено вече обсъждани текстове от закона. Т.е. те могат да променят закона толкова, доколкото това касае членове, които вече са обсъждани и разглеждани. Не могат да внасят разпоредби, които касаят абсолютно различна част от закона, и това е ясно записано в правилника.
Добре, днес имаме точно минутка преди новините. Моля ви, тук нека включим и Тома Белев, с две думи да кажете, промените в този закон, какви опасности носят? После ще продължим с другите законодателни изменения.
На първо място носят опасност за преурбанизиране на вече урбанизирани достатъчно територии, каквито са Черноморското крайбрежие и планинските курорти. Аз прегледах през уикенда какво се случва и мога да кажа, едни огромни имоти по 800-900 декара по Черноморското крайбрежие ще бъдат облагодетелствани от това предложение на един собственик. На второ място се опасяваме от нова наказателна процедура срещу България, доколкото това представлява схема за държавна помощ към тези неизяснен брой инвеститори. Това е основният проблем. Ние променяме закона в полза на едни хора, но не знаеме колко са те.
Неизяснен брой евентуални инвеститори.
Не, те не са евентуални. Те са абсолютно реални, които са си променили до момента предназначението, но не са започнали строителството.
Е, точно това е. Не са започнали строителството. Да. Може и никога да не започнат.
Но въпросът е, че ние не знаеме колко са. Каква е тази помощ към тях, защото това е финансова помощ. Да ти признаят един разход, който вече си загубил като право, това е много ясна финансова държавна помощ към съответните собственици и България рискува заради този законопроект да влезнем в нова наказателна процедура.
Да, благодаря ви. Доста време отне да обясните какво се случва само по този закон. Той е изключително важен, впрочем. Така и съм благодарна за това, че го направихте максимално ясно. Новините, след това продължаваме и ще включим депутата от Обединените патриоти Йордан Апостолов, вносителя на промените, да видим неговите аргументи какви са.
Дарик радио. Режисьорът Виктор Божинов е мъж на годината 2017. Всичко за конкурса на Дарик четете на menavdayer.bg.
С подкрепата на Спетема заедно правим перфектното кафе.
Кой говори? Пролет Велкова. Всеки ден от 10 до 12 по Дарик радио.
За последните законодателни промени, които извадих много хора на улицата, за промените свързани с природата, за това говорим днес с тримата ми гости. Димитър Кацов от Да спасим Карадере, тази неправителствена организация представлява той, гражданин, който следи много внимателно какви законодателни решения се взимат по отношение на природата и мисля, че е много ценно, че има такива хора, които го правят, за да ни така преведат през този лабиринт от сложни законодателни правилни телодвижения, което е много трудно за хора непосветени. Тома Белев, председател на Асоциацията на парковете, също е тук. Моля ви, сложете си слушалките, защото сега по телефон ще включим депутатът от Обединените патриоти Йордан Апостолов. Здравейте, господин Апостолов.
Добър ден на слушателите на Дарик Радио.
Благодаря ви, че се включвате в този разговор, макар и по телефон. Обяснението е, че господин Апостолов не е в София в момента. Но, а така или иначе, успяхте да чуете, надявам се, първата част на разговора. Да.
Искате ли се? Внимателно слушах, да, изявленията на господин Кацов, защото с господин Белев, нали, не можах да
даде
съвсем малка информация.
Добре, искате ли набързо да кажем и няколко думи за последните промени тук в Закона за горите, случили се в четвъртък или петък миналата седмица, които пък все още някакси не са стигнали, може би, до информираността на повечето хора. Ще помоля Тома Белев много набързо да каже по същество за какво става въпрос, тъй като вие сте един от вносителите и на тези промени, така че да коментираме всичко с вас наведнъж.
Това, което се случи в края на миналата седмица, има внесен законопроект, който касае само един сектор в горите. Това е промяната предназначението на горите, когато се извършва строителство. До момента то беше, че когато се извършва строителство, горите са променя предназначението и те вече не се водят гори, се водят урбанизирани територии. В момента имаме предложение от групите на Обединените патриоти и ГЕРБ, с което част от урбанизацията се предлага да се води гора, макар че тя не е гора. Това са основите на стълбовете за лифтове, долните и горните станции на лифтове, както и пистите. Това е единственото изменение в законопроекта, който те предлагат. И това идва на фона на твърденията на управляващите, че имаме 2 милиона кубически метра годишно незаконен дърводобив, и на фона на липсата на реакция на предложението на природозащитниците да се спре износа на дървесина за огрев, която върви към Турция и Гърция основно, когато идва от държавните земи. Трябва да знаем, че всяка година ние изнасяме дървесината на между 10 и 15 хиляди декара изцяло наголо и сечени, ги изнасяме като дърва на огрев, но отново нямаме никаква реакция към това предложение, но виждаме едно предложение, което касае един ограничен кръг от инвеститори и по-скоро да им се облегчи и намали разходите.
Така, за да е още по-ясно, вярно ли е, че тези последни промени в Закона за горите ще допускат на горски територии за ски писти и лифтове да се строят, въпреки че изграждането им не е предвидено в плановете за развитие на горските територии? Факт ли е това? Или такава ли е вашата интерпретация?
Тъй към настоящия момент можеха да строят, защото областни планове за развитие все още нямаме, тъй че за тях не важи това.
Да. По същество, каква е заплахата?
Заплахата е, че ще имаме едни урбанизирани застроени територии, които ще продължаваме да ги водиме, че са гори. И заплахата е по-малко приходи в държавния бюджет, специално за една група инвеститори.
Да, добре. Заповядайте сега, господин Апостолов. Много въпроси към вас. Ако искате да вървим към първите законодателни промени, свързани с Черноморието, вашите аргументи какви са?
Доста въпроси. Аз внимателно слушах и бих искал да стане ясно на вашите слушатели и искам да ми дадат така един хоризонт с другите гости, да ми кажат, например, кои са тези земеделски територии, които са с променено предназначение около Черноморското крайбрежие. Защото те споменават за едни декари 700-800, никой не ги казва къде са тези земеделски земи, които са с променено предназначение. Ако може така да се внесе яснота за слушателите, за да не се заблуждава общественото мнение.
Да, въпросът е ясен и важен. Кое време ви е готовност? Има готовност
можем
да отговори?
Можем и двамата. Давам ви конкретен пример. Зона за отдих Бяла Север, която е разположена на няколко стотин декара. Това е на север от град Бяла към село Самотино, цялото крайбрежие над плажа Бяла Карадере.
Аз ще дам друг пример. Над Яйлата, в землището на Свети Никола, има един имот, от 800 декара, това са 800 000 квадратни метра, който е предназначен за застрояване, в момента се обработва, даже получава субсидии от фонд Земеделие, но той е в кадастъра, който всеки може да отвори кадастралната карта електронната и да види, че този имот е предназначен за застрояване за вилно селище.
Да, господин Апостолов.
Този отговор, който получих, е много добър и веднага аз ще контрирам вашите гости и ще им дам едно обяснение, което те много добре знаят, но умело прикриват. За Карадере има влязъл в сила териториално устройствен план още около 2005-2007 година и на този план има изработен ПУП по квартали и тези земи не са земеделски. Тези земи, които са над Карадере. Така. Земите не са земеделски, както казах, но те са пустеещи. Но това е воля на собствениците. И никой, нали, не може да ги упрекне, че те не извършват стопанска дейност върху тях. За това, което каза господин Белев за имота 800 декара на Чайлата, мога само да кажа, че той много добре знае, че там всичко влиза в момента в една зона, около 500 000 декара и има пълна забрана на Нено Димов, която забрана е публикувана на 12 декември 2017 година и има пълна забрана на каквато и да е било дейност свързана с строителство.
Този имот, не е в тези, този имот не е в тази граница.
Да, даже и да не е в, даже и да не е в тази граница, в тези граници на тази заповед на министър Нено Димов, много добре знаете, че трябва да бъде извършена нова преценка или нов обвод.
Не, не лъжете, не лъжете, господин Апостолов, не трябва да бъде извършвана, след като подробно устройствен план е влязал в сила, в момента не се извърши повторна преценка.
Не е вярно това нещо. Отново заблуждавате слушателите. Всяка една преценка на РИОСВ важи само за 5 години. Тоест, с изтичането на 5 годишния срок и нереализиране на инвестиционното намерение в този 5 годишен срок, преценката трябва да бъде подновена чрез подаване на нови документи.
Господин Апостолов, когато се отнася за подробен устройствен план, той влиза в сила с одобряването му. От подробните устройствени планове на тези имоти са одобрени и за екологичното законодателство те се водят реализирани. Ние не говорим за инвестиционно намерение, ние говорим за подробен устройствен план, който подлежи на преценка необходимостта от екологична оценка.
Няма нужда да ми казвате какво значи подробен устройствен план, защото малко повече от вас съм се занимавал с строителство и много добре ми е известно какво значи влязъл в сила подробен устройствен план. И няма нужда да ми го обяснявате и да ми го натяпвате.
Господин Апостолов, опасявам се, че обърквате процедурите по екологична оценка и оценка за въздействие върху околната среда. Когато имате инвестиционно намерение и правите оценка за въздействие върху околната среда, наистина има 5 години, ако не е срок на, на валидност, ако не е реализирана на намерението. Но когато говорим за подробни устройствени планове, отворете закона за опазване на околната среда. Там изрично е записано, че тези 5 години са до одобряване на плана. А тук имаме вече одобрени планове, т.е. те няма да подлежат на нова екологична оценка. Самия закон за опазване на околната среда казва, че екологична оценка се извършва докато се разработва плана, т.е. на етап проект. Не може, самия закон не допуска на вече одобрени подробни устройствени планове да се прави екологична оценка. Мога да ви покажа изрично решение на МОСВ, което отменя подобно действие на РИОСВ, точно защото е тръгнал да оценява подробни устройствен план, след като той вече е бил одобрен. Самия закон не допуска на одобрени подробни устройствени плана да се прави екологична оценка. По закон това се случва докато плана се разработва. Моля ви, внимателно погледнете закона и не бъркайте двете процедури и не заблуждавайте хората.
Господин Кацов, заблудата въвеждате вие и както господин Белев преди малко каза, искам да ми обясни, не ми отговори на въпроса. Какво общо имат земите, които, земеделските земи, за които говорим с промяната в този закон и територии вече нанесени в подробния устройствен план като неземеделски? Защо обърквате хората? Вие сами казвате, че тези земи, за които твърди господин Белев, 700-800 декара на Тяйлата, те вече не са земеделски и са нанесени в подробния устройствен план и за тях тази процедура, за която говорим в момента, абсолютно не важи. или само се хвърлят едни декари в пространството, за да се заблуждават хората. Самия господин Белев каза, че тази земя е нанесена в подробния устройствен план.
В кадастъра, господин Апостолов.
Няма цитирайте
значение. Не, няма за мен значение. Има значение. Ако за вас няма значение кадастър и подробен устройствен план, вече може да спреме да дискутираме по темата.
А за вас нека... също няма значение и други неща, които бихте могли да подигнете като въпроси за управление на паркове, когато вие сте били директор и
да,
че
проблемите, сега.
Които са с дървояда, в момента ги се мъчим как да ги оправим, са възникнали от вашето...
Не, вижте,
може
вижте,
да се върнем
сега,
на темата.
Сега хайде по същество да говорим наистина и да се опитаме и да проясним максимално, доколкото е възможно, какво по същество означава вашите твърдения, защото като влезем в така, тази чисто административна материя, става неразбираемо в голяма степен. Така че връщам разговора към Димитър Кацов.
Измененията в закона касаят точно тези случаи. Значи процедурата за промяна на предназначението е, че първо за една територия се приема подробен устройствен план и след като се одобри, се променя предназначението на земята. Затова тези земи на хартия се водят урбанизирани. Обаче действието на тези решения изтече май 2017 година. В момента те трябва да се възстановят като земеделски земи, а с вашите предложения вие отново отваряте възможност да се ползват за урбанизиране. Това, което е важно да се знае за Карадере, там първичната урбанизация, това изменение на териториално устройствения план е извършено без екологична оценка и за това има решение на административния съд Варна, който обаче постанови, че трябва общината да си преразгледа действията. След това вече, веднъж като се води урбанизирана територия, подробните устройствени планове, малките подробни устройствени планове, с които е сменено предназначението на земята, те са минали през РИОСВ, но РИОСВ вече не е оценявал територията като земеделска, като урбанизирана и съответно ги е пуснала без съществена оценка, само казала, че няма нужда. Така че за това говорим. В момента се опитвате да възкресите едни порочни решения, които са заобикаляли законодателството, в които има корупция, и ние се опитваме отново да ги възкресим. Срещу това сме.
Да. Господин Апостолов, нека да ви попитам, какво целяха тези две законодателни промени? Тази свързана с закона за горите и другата, която засяга планинската природа най-вече, и тази свързана с закона за посевния и посадъчния материал, което пък буди безпокойство, че по морето ще се строи нерегламентирано, неизвестно как и колко. Защо бяха необходими тези две промени? Кого обслужвате?
Значи, знаете, че още през май 2017 година, през първата седмица от заседанието на парламента, изтече този 6-годишен срок. Просто това беше, нали, съвпадение, че тогава изтичаше този срок, прогласен в 2011 година, 6-годишния срок.
Срока, в който собствениците на земеделски земи можеха да сменят предназначението. Това имате предвид.
В който срок са можели да реализират своето инвестиционно намерение.
Аха, добре.
Не да сменят
предназначението. Да, добре, за да е ясно за какво говорим. И какво следва от това? Да.
След този срок, хора, които не са успели да завършат своите инвестиционни намерения или да ги започнат да имат открит акт 2 за строителна площадка и да има някакви дейности строителни върху този имот, губиха правото да продължат своята процедура и тези земи трябваше да бъдат върнати обратно в земеделския фонд.
Да.
Това, нали, беше решението в 2011 година за този 6-годишен срок.
Да, защо не се случи така?
Ние внесохме промяна преди изтичане на този срок, за да може този срок въобще да бъде премахнат 6 годишния, защото земи, които вече са с променено предназначение, независимо, че не са с реализирано инвестиционно намерение, то те са извън земеделския фонд, или иначе, през този период, и би следвало да се останат такива и в бъдещите общо устройствени планове да бъдат нанесени като такива. Това беше идеята на законодателното предложение. Тогава в комисия земеделска беше подкрепено абсолютно единодушно това предложение, което имаше и своите мотиви, абсолютно всичко, каквото е необходимо, за да бъде представено пред парламента. Със събирането на около 200 човека, протестиращи ведно с децата на те наречените озеленени пред паметника, който е на южния ход на Народно събрание на Цар Освободител, ГЕРБ се подадоха и не искаха да има в този период никакви такива движения и флуктуации в политическото пространство. И се подадоха и в зала гласуваха въздържали се и естествено това предложение нямаше как да мине. Това е абсолютно се знае от всички, че гласовете на ГЕРБ като основна политическа сила...
Добре, защо обаче тези промени не минаха директно сега в закона за опазване на земеделските земи, а трябваше да бъдат прекарани през закона за посевния и посадъчния материал и то с устно предложение, без да е публично оповестено, без да може това да се види, чуе, разбере, осмисли от широкото гражданство и трябва общо взето така човек с изключителна съсредоточеност и юридическа компетентност да проследи всички тези трикове, за да може да разбере какво по същество се случва. Защо го направихте така?
Да,
това е, впрочем, едно от основанията на президента да върне закона.
На него. Няколко пъти отговарям на този въпрос. Първо, естествено, в закона за посевния и посадъчния материал не се променя само този закон, а се променят още 8 закона. Закон за ветеринарномедицинската дейност, закон за фуражите и ред други. Така че не е само този закон така вмъкнат в преходни и заключителни разпоредби. Освен това, ние като политическа сила многократно сме заявявали на нашите партньори от ГЕРБ, че не искаме по този начин да се правят промени в преходни и заключителни разпоредби.
И ние не
закона
искаме.
За посевния и посадъчния материал не е внесен от нас, той е внесен от Министерството на земеделието и в него те са решили в преходни и заключителни разпоредби да внесат тези промени на още 8 закона. Аз, възползвайки се от правото, което ми дава правилника на Народното събрание, след като видях материалите на комисия, ние отново възобновихме тази тема и аз ще ви кажа защо я възобновихме. Защото от май месец до момента, в който бяха внесени тези промени в закона за посевния и посадъчния материал, заинтересована група от собственици от цяла България, представена от 4 различни организации и сдружения, постоянно почти всеки дневно са в парламента и хората правят срещи и да доказват на всяка една от политическите партии правотата на своите искания, т.е. да бъдат запазени земите техните, да не се връщат към земеделския фонд. И те постигнаха такова обединение чрез разговорите, които са водили с всички политически сили, и решиха и ни помолиха да внесем това предложение отново на разглеждане и аз и това направих. Възползвайки се, пак казвам, от правата си.
Да, разбрахме.
Добре, сега... И няма абсолютно нищо изкрито. Защото, да ви обясня, че към тези устни забележки има 4 страници с мотиви, които всеки един от господата, които са в студиото, може да се запознае. Така че мотивите са публикувани на страницата на парламента и абсолютно няма нищо скрито и покрито. Просто такъв е бил момента и ние не сме искали да се възползваме от този момент директно. Ние не сме вносители на тези промени в закона за посевния и посадъчния материал. Защо господата еколози, след като толкова милеят за българската природа, не забелязват промените, които са внесени в закон за горите, точно чрез преходни и заключителни разпореди, че се отнемат правата на кметове и на регионалните директори на горски стопанства, се отнемат правата и възможността да решават къде трябва да има процедури по промяна на предназначение. Това се взема и се прави само на ниво Министерство на земеделие.
Това лошо ли е според вас, господин Апостол?
Сега, вижте, време е да пуснем рекламите, след което ще разполагаме още с 5 минути. И мен ми се ще, ако може да ги използваме, за да формулираме всеки според вас, както го разбира, отговор на следния въпрос. Какво всъщност аз като гражданин печеля или губя в резултат на тези законодателни промени, които днес обсъждаме след рекламите?
Дарик.
Обичам Иван.
Обичам Мария.
Обичам себе си.
Обичам живота.
За всички вас, които обичате, Гранд седмица на любовта в оптики Grand и Joy. Само от 9 до 18 февруари. Направи себе си и своя любим щастлив, като вземеш два чифта очила на цената на един. Повече информация на grandoptics.bg и joyoptics.bg.
Оптики Grand и Joy. Експертна грижа за вашето зрение.
Нека да се лее вино. Нека да са вкусни трапезите и весели компании да празнуват хубавите български празници. Честит Трифон Зарезан и на здраве от майонеза Краси.
С моя любим човек
в моя любим хотел.
Подарете си специален Свети Валентин в Дипломат Плаза Луковит.
Насладете се на нашите ексклузивни предложения за специални влюбени гости.
Очаква ви специална стая с комплимент за влюбени.
Романтична вечеря на свещи с елегантно меню и опияняващо вино за двама.
А ако имате любима песен,
ще ви я подарим и нея.
Празнувайте любовта в Дипломат Плаза, само на 1 час път от София. За резервации 0885 20 52 52
или на diplomatplaza.com.
Имаш забележки към сексуалната си форма?
Поцилия с апаратна импулсна терапия в София и Варна.
Лейзърмет 02 4 760 760.
Дарик.
Какво да направя, ако имам ресторант? Или работя в цветарски магазин? Може би и в ресторант. Защо пък да не съм водещ в радио? Или да съм създател на свръхиновативен център за автомобили на бъдещето? Какво предстои с мен? Какви идеи ще осенят децата ми? Как ще живея аз и семейството ми? Какво предстои в следващите години? Следващите 25. Ние ще разговаряме с личностите, които имат значение. И ще ви разкажем. Следващите 25 е проект на Дарик и Viva.com. Идва време за задушевни, уютни разговори. С интересни, провокативни, но и чаровни личности. Идва време за идеи. Дарик Радио и Viva.com представят 25 личности и идеи от 5 умни града. Константин Вълков пътува до 5 световни метрополиса, за да се срещне с личностите, които имат значение. 25 години Дарик Радио. 25 идеи и разговори за годините напред. Следващите 25 личности и идеи идват скоростно при вас благодарение на 4G мрежата на Viva.com, наградена от Speed Test на Ookla. За повече информация посетете viva.com.bg. Светът идва при вас. Всяка седмица по Дарик Радио и на Егоист БГ.
Пролет Велкова по Дарик Радио.
Моля ви сега и тримата за възможно най-кратък и ясен отговор на въпроса. Тези законодателни промени, за които ние говорим, отнасящи се до природата, какво всъщност променят за мен, за нашите слушатели, като граждани на страната? Какво според вас, господин Апостолов, печеля аз от промените, които са направени?
Аз искам да кажа, че член 17 от Конституцията каза, че частната собственост е неприкосновена, а член 19 каза, че икономическата свобода на субектите се основава на свободната тяхна инициатива, така че хората имат право на тази инициатива, всеки един собственик на земеделска земя. И искам вие да се зададете въпроса, ако вие имате такава земя и искате да извършите нещо на нея, дали аз съм прав или не.
Добре. Всеки ще отговори сам на този въпрос. Тома Белев?
За мен като гражданин означава по-малко приходи в държавата и облагодетелстване на определен кръг лица. Неизвестно колко и неизвестно кои. Затова предизвиквам господин Апостолов като вносител на законопроекта и като част от Обединените патриоти, които управляват Министерски съвет, имат двама вице-премиери, да изкарат списък на лицата, които ще бъдат, за които е полезна тази промяна и за каква сума става за всеки един от тях.
А има ли значение кои са лицата?
Значи, твърденията тук, че ние правиме промени без да оценим икономическото въздействие върху бюджета, тук може да става дума за 200 хиляди, да, за 2 милиона, за 200 милиона.
Тоест не интересуват имената на тези хора, да, а не интересуват размерите на тези площи, къде се намират те и съответно ползи и загуби за държавата.
По същия начин и за закона за горите. Колко ще загуби държавата и колко ще спечелят съответните инвеститори, когато техните лифтове и писти се водят гори, а те не са гори. трябва да е ясно за гражданите какво печелим и какво губим.
Димитър Кацов?
Законопроектът носи полза за собствениците на земеделски земи, които искат да ги осребрят чрез застрояване, така че той е полезен за собствениците на тези земи. Законопроектът е в ущърб на всички, които смятат, че е вредно презастрояването на морското крайбрежие и около останалите ни курорти. Също така законопроектът нарушава член 21 от Конституцията, който казва, че земеделската земя трябва да се ползва само за земеделски цели и предназначение да се сменя по изключение при доказана нужда и че е национално богатство, което трябва да се ползва с особена охрана от държавата и обществото. Тоест, когато частна собственост е неприкосновена, но определени видове частна собственост са на по-особен режим и този режим трябва да се спазва.
Да. Ще видим сега тази седмица какво ще реши Народното събрание в отговор на ветото на президента върху тези законодателни промени. Пък всеки един от нас, доколкото има възможност да проследи тази, пак ще кажа, много сложна материя, може да направи своя избор, коя от гледните точки му се струва справедлива и в негов личен граждански интерес, и да прецени дали, както казах в началото, ще следи по радиото и по телевизията репортажите за протести или ще бъде един от хората, които ще излязат на улицата. Благодаря ви за участието, Тома Белев, Димитър Кацов и Йордан Апостолов.
Вие слушате Българското национално Дарик Радио.